слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова свобода» із першими подіями дня. В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Система закупівель «Прозоро» стала обов'язковою для всіх держустанов в Україні. Чи буде остаточно подолано горизвісні відкати?
Ви ж не можете електронною системою завадити людині, яка фізично хоче щось вкрасти. Вона ж не може битись током порушника чи якимось чином, не знаю, приклеювати його пальці до клавіатури.
Наскільки популярність Дональда Трампа серед виборців залежить від його позиції щодо Росії, України і Криму?
Більшість американських політологів здивовані тим, як гучно в цій кампанії постало питання Росії та України. Але це стало результатом заяв самого пана Трампа з цього питання.
Український уряд визначив зарплатню для президента, прем'єра, міністрів та інших посадовців, збільшивши її ставки.
Все-таки треба спочатку піднімати зарплату лікарям, вчителям, іншим бюджетникам, а чиновники, депутати і особливо на найвищому рівні можуть почекати.
Як залежить зарплата можновладців від достатку простих українців? Ось про це ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з чого розпочинається цей день в інформаційному спектрі, знає мій колега Антон Шульга. Він вже з'явився в студії. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 серпня підтримувані Росією сепаратисти 54 рази обстріляли позиції українських військових. Дві третини цих обстрілів, 36, зафіксовано на Донецькому напрямку. За даними штабу АТО, на ділянці Авдіївка-Красногорівка та в районі Троїцького бойовики застосували 120-мм міномети та великокаліберні кулемети. На Маріупольському напрямку було неспокійно у Широкині, де сепаратисти використали бойові машини піхоти, а також били по укріпленнях українських військових зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії 1 серпня. Також сторони конфлікту не інформували про свої втрати впродовж минулої доби. Генеральний прокурор Юрій Луценко називає арешт колишнього лідера парламентської фракції партії регіонів та колишнього голови Луганської облдержадміністрації Олександра Єфремова одужанням України. У суді зійшлося дві сторони, написав Луценко у Фейсбук. Проімперська Новоросія, замішана на крадених мільйонах і крові своїх співвітчизників і опалена війною, але незламна Україна. Луганчанин, екс-керівник фракції партії регіонів Єфремов, і луганчани-прокурори Андреєв та Захаров. Він підозрюється у сприянні тим, хто вбивав і грабував рідну країну. Вони пішли добровольцями в українську армію, а тепер воюють із внутрішнім ворогом. Рішення суду засвідчило одужання України, наголосив Луценко. 1 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід тримання під вартою для Олександра Єфремова. Адвокат Єфремова заявив, що сторона захисту подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду про арешт. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловлює занепокоєння, що звільнені апеляційним судом під домашній арешт керівники Одеського припортового заводу Сергій Перелома та Микола Щуриков можуть втекти з України. Умови домашнього арешту створюють можливість для підозрюваних знищити чи приховати докази, впливати на свідків та підлеглих працівників та не дають 100% гарантії від втечі, так як це вчинив колись один сумнозвісний ректор, та й не лише він, написав Холодницький 1 серпня у Фейсбук. У понеділок апеляційний суд Києва звільнив з-під варти першого заступника директора Одеського припортового заводу Миколу Щурикова. Апеляційний суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета стеження. Також 1 серпня апеляційний суд суд змінив запобіжний захід Сергію Переломі, який є головою наглядової ради Одеського припортового заводу, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв пропонує кандидату на посаду президента США Дональду Трампу, який зробив заяву щодо Криму, самому оцінити ступінь свободи на анексованому Росією півострові. Про це Смедляєв сказав у коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії». За словами голови ЦВК Курултаю, лише після цього Трампу можна було б робити свої висновки. Трамп, який є кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії, в інтерв'ю американському телеканалу ABC заявив, що кримчанам Росія подобалася більше. Президент США Барак Обама знову заявив про відданість Сполучених Штатів у справі захисту союзників по НАТО на тлі агресивних дій Росії. Про це американський лідер сказав 1 серпня в Атланті у зверненні до з'їзду Організації американських ветеранів-інвалідів. За умов російської агресії ми не збираємося відвертатися від наших союзників у Європі. Ми маємо намір залишатися об'єднаними в НАТО, що є найсильнішим альянсом у світі, вказав Барак Обама. Наприкінці липня кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі його обрання Сполучені Штати не зможуть гарантувати безпеку всім членам НАТО. Дві американські компанії з кібербезпеки повідомляють, що аналіз комп'ютерів Демократичної партії США засвідчив, що до їхнього зламу причетні російські хакери. У заявах американських компаній Fidelis Cyber Security і Threat Connect, опублікованих 1 серпня, обмовиться, що інтернет-домени та ті, хто їх реєстрував, щоб зламати комп'ютери Демократичної партії США, пов'язані з російською хакерською групою, яка має відношення до російських спецслужб. У Москві вже заперечували подібні заяви зі США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Український уряд визначив зарплатню для президента, прем'єра, міністрів та інших посадовців, збільшивши її ставки порівняно з попередніми розмірами. Втім, українські високопосадовці мають одні з найнижчих посадових окладів з-поміж своїх колег в інших країнах. При цьому директори кількох державних компаній заробляють в декілька разів більше, ніж глава держави, прем'єр чи спікер разом узяті. Більшість експертів схвалюють підвищення окладів для тих посадовців, які мають контролювати великі фінансові потоки, і вважають це одним з елементів запобігання корупції і здійснення реформ державного управління. Втім, чимало українських політиків натомість закликають підвищувати передусім пенсії і зарплати бюджетникам, а вже після цього – керівникам держави. Економісти ж наголошують, Україна може збільшити офіційну зарплатню державного топ-менеджменту без збільшення навантаження на бюджет.
Коли ми чуємо про те, що державні службовці повинні утримуватись пропорційно до зростання ВВП, наприклад, це є небезпечний популізм, тому що чи може він бути ефективний з маленькою зарплатою, я сумніваюся. Питання підвищення зарплат для топових чиновників, воно абсолютно невідчутне для бюджету. Це якісь 10% чи 100% для того, щоб підвищити заробітну плату міністрам. Так і з народними депутатами.
Як залежить зарплата можновладців від достатку пересічних українців? Про це ми поговоримо трохи далі. За опів на восьму поставимо вам знову відповідне запитання, поки збирайтеся з думками.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Система закупівель «Прозоро» стала обов'язковою для всіх держустанов в Україні. Таким чином, всі надпорогові тендери мають проводитися через відкритий конкурс. Аналітики підрахували, що система «Прозоро» зекономить понад 2,5 мільярди гривень українських платників податків. Водночас експерти додають, ця система держзакупівель не панацея від корупції загалом. Втім, «Прозоро» є досить ефективним інструментом для того, аби стежити, хто і на що витрачає бюджетні гроші. Про переваги і недоліки системи держзакупівель Яна Полянська. У квітні на Прозоро перейшли центральні органи влади, великі державні підприємства і природні монополісти. Із 1 серпня це мають також зробити місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків. Це стосується надпорогових тендерів, тобто тих, що вище за 200 тисяч гривень на товари і послуги та 1,5 мільйона гривень на проведення робіт. На практиці це означає, що в разі, якщо державному відомству потрібно щось купити чи замовити, слід завантажити в Прозоро тендерні заявки, оголошуючи таким чином закупівлю. Далі в електронній системі проводиться аукціон, потім завантажується текст договору з постачальником і можна також відслідкувати фінальну оплату. Ці кроки роблять процес закупівель значно відкритішим, аніж попередня практика кабінетних домовленостей. Утім, навіть така прозора система часто викликає запитання. Зокрема, соцмережі обговорюють торги на придбання автомобіля Mercedes-Benz очікуваною вартістю близько 200 тисяч доларів, які на 3 серпня призначив НАК «Нафтогаз України». А напередодні Київський міський клінічний онкологічний центр закупив швабри по 2,5 тисячі гривень за штуку. У системі державних закупівель щороку губиться не менше 50 мільярдів гривень, які осідають у чужих кишенях. Тож відомства і далі шукатимуть способи, як обійти Прозоро, вважає заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Водночас зараз напрацьовують інші інструменти, які дозволять зробити цей процес більш зручним для постачальників і більш легким для замовників.
Ви ж не можете електронною системою завадити людині, яка фізично хоче щось вкрасти. Вона ж не може битися током порушника чи якимось чином, не знаю, приклеювати його пальці до клавіатури. Але ми можемо зробити, по-перше, цей процес більш відкритим, по-друге, суттєво збільшувати конкуренцію в торгах, по-третє, ми можемо опанувати громадськості різні інструменти моніторингу.
Водночас зараз працює система автоматизованого ризик-менеджменту. Вона вчиться на статистиці, і коли опрацюється більше масив тендерів, можна буде виявляти потенційно небезпечні тендери на ранніх стадіях. Корупція – це комплексна проблема, яка не може вирішитись помахом чарівної палички. Проте Прозоро суттєво зменшує її рівень. Так вважає голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
По-перше, стане легше аналізувати масиви даних. По-друге, стане набагато важче викидати неугодних, щоб це нікому не було видно. Наступним важливим кроком було б, щоб український бізнес, справжній бізнес, використовуючи всі можливі Прозоро, почав активно приймати участь в державних закупівлях.
Електронну систему закупівель Прозоро запустили в лютому 2015 року, ще за Кабміну Арсенія Яценюка. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 20 хвилин у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою і далі до новин за кордону, які мають українське відлуння. Популярність Дональда Трампа серед виборців не залежить від позиції цього кандидата в президенти США щодо Росії, України чи Криму. Про це заявив в інтерв'ю «Голосу Америки» третій надзвичайний і повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер. За Трампа готовий віддати голоси протестний електорат Сполучених Штатів, незадоволений нинішньою політикою Вашингтона, вважає Стівен Пайфер.
Зазвичай американські президентські вибори зосереджуються на внутрішніх питаннях, стан економіки, деколи на соціальних питаннях. Зрідка питання зовнішньої політики також потрапляють у кампанію. Я би сказав, що більшість американських політологів здивовані тим, як гучно в цій кампанії постало питання Росії та України. Але це стало результатом заяв самого пана Трампа з цього питання.
Дональд Трамп не є типовим республіканцем, наполягає Стівен Пайфер.
Я вважаю, що пан Трамп промовляє головно від імені пана Трампа, а не партії, бо чимало його висловлювань за останні місяці дуже розходяться з головними положеннями республіканської партії щодо закордонної політики. За останні понад два роки ми стали свідками того, як республіканці у Палаті представників і в Сенаті активно підтримували Україну. Багато з тих республіканців навіть закликали йти далі, ніж зараз робить президент Обама, і надати Україні військову допомогу, включно з допомогою зброєю. Республіканці гостро критикували політику чинної адміністрації щодо Росії, і не лише коли йшлося про Україну. Вони закликають до зміцнення НАТО. А зараз ми бачимо, що позиція Трампа розходиться з усіма тими закликами. І я вважаю, що він говорить від себе і не репрезентує основну лінію республіканської партії у закордонній політиці за останні 2, 5 і навіть 20 років.
Попри розходження з провідними республіканцями, Дональд Трамп має виборців, готових голосувати за нього. Питання в тому, чи позиція Трампа щодо Путіна додає чи забирає у нього прихильників.
Можливо, не мені краще відповідати на таке запитання. Я виявився поганим експертом з внутрішніх питань американської політики. Бо якби ми розмовляли про це рік тому, то я би сказав, що Дональд Трамп вибуде з президентських перегонів ще у грудні. Я вважаю, що це дуже незвичайний рік в американській політиці. Трамп зумів скористатися певним незадоволенням тієї частини електорату, яка вважає, що справи у Вашингтоні йдуть погано і що Вашингтон не справляється. І я думаю, його популярність пояснюється радше цим загальним незадоволенням, а не поглядами його прихильників на Росію, Україну чи Крим.
Це був експосол США в Україні Стівен Пайфер. Він розповідав про секрети популярності Дональда Трампа. Власне, і про його постать, то постать Трампа, пишуть і українські видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Отож, до президентських виборів у США залишається менше 100 днів. Водночас, як стверджує газета «День», дедалі більше експертів та різних політиків в Європі турбує те, що новим президентом може стати республіканець Дональд Трамп. Які причини спонукають майже половину американців підтримувати Трампа і чому вони не беруть до уваги досягнення адміністрації Барака Обами, «День» аналізує в статті «Випробування популізмом». Єфремов не сяде, йому запропонують співпрацю зі слідством. В статті під таким заголовком експерт газети по-українськи, співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов переконує, що колишньому регіоналу скажуть здати всіх своїх поплічників як в фінансових потоках угруповані ЛНР, так і у справі чорної бухгалтерії партії регіонів. Так, влада збере компромат на інші політичні сили. Крім того, триває перерозподіл грошових потоків, пов'язаних з постачанням вугілля з окупованих територій в Україну, і влада на них претендує, переконаний експерт газети по-українськи. Літо 2016 року виявилося для Донбасу спекотним у всіх сенсах. Спочатку сезону бойовики влаштовують жителям регіону справжнє пекло, посилюючи стрілянину, руйнуючи будинки і забираючи життя. Газета «Сьогодні» дізнавалась, як переживають загострення в окупованому Донецьку мирні жителі і про що говорять бійці Збройних сил України на фронті. Стаття називається «Гра на нервах і високий градус конфлікту». А в матеріалі замість золотих гір, цегельні заводи, будівництво, газета «Сьогодні» пише, що українці дедалі частіше страждають від торгівлі людьми. В пошуках високооплачуваної тимчасової роботи люди погоджуються на спокусливі запрошення за кордону, але в підсумку виявляються обдуреними, попереджає видання. Відставку посла Росії в Україні Михайла Зурабова коментує газета по-українськи. Видання пише, що всюди, де ситуація потребує особистого жорсткого підходу, Путін ставить людину з ФСБ.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ну, а зараз чергова історія з нашого нового проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в «Ранковій свободі» на хвилях Радіо Ера ФМ.
Його знають як Зеника з Майдану. Сивовусий чоловік з гітарою запам'ятався багатьом таким, що просто не вміє бути байдужим чи байдуже спостерігати за процесами в країні. Він не вміє сидіти без діла і нарікати. Під час декомунізації він ходив в строю в перші походи з українськими прапорами до могил українських героїв. Далі інженер-конструктор скидав пам'ятник Леніну, їздив на мітинги до Львова в 91-му, був в Києві учасником революції на граніті. А ще очолював міський осередок руху В'ячеслава Чорновола і Товариство української мови. З нашою львівською кореспонденткою Галиною Терещук він поділився своїми спогадами. Зиновій Медюх.
З нас сміялися, ми не вміли говорити без акценту на російській мові. Мого мами, діда вивезли з Польщі, в Лемків. приїхала вся родина. 18 років цьотку татову сестру звапали за рендерівців, за зв'язок. Вони її в керницю на Йордан опускали, 15 років таборів.
Розповідає Зиновій Медюх. Зиновій чув від дідуня і бабуні історію української держави. Батьки навчили справжніх пісень, а українськість і любов до землі передалися генами. Є його невід'ємним внутрішнім світом. Перше гітару взяв до рук у 8 класі і від того часу з нею не розлучається.
Якраз Івасюк, ото Червона Руть 72-й почався. На 79-му році смерті Васюка, до Львова на похорон. Їдемо на поїзд, поїзда прикрить. Міліція тут не пускає. І так ми прорвалися в вагони. В центрі вже колона, то було просто маса народу.
Початок 90-х багатьох людей затягнув у процес ходіння з прапорами, мітинги, змагання на патріотичність. В один день Зиновій зрозумів, що була Україна, треба робити реальні кроки, просто чесно працювати. Разом із колегами він створив кредитну спілку і господарський торговельний кооператив на базі Народного дому на кшталт «Маслосоюзу», який створив митрополит Андрей Шептицький в 30-х роках минулого століття. Ідея підприємництва була згуртувати громаду, щоб люди відчули у собі господарів, а зароблені гроші вкладати у просвітництво.
Ми навіть тоді почали з того, що випустили 12 стран на Святовечір, 99 році. Я був редактором і зібрав невеличкий брошурок, 20 сторінок, там брошурка, але 50 тисяч тираж.
Щодня упродовж 2 років їздив у Львів на навчання. Дорогою вчив англійську та інші предмети. Ввечері займався роботою. Захищав український диплом у США, де провів спершу 4 місяці. Половина групи тоді залишилася за океаном. Зиновій повернувся.
Там лишитися. Дитина, сім'я, то його навчить, що ми до бою, то його ми розкажемо. Мені діти розказують.
Підприємство, створене Зиновієм, пропрацювало 10 років. Важливо каже, щоб люди виробили у собі рису господаря, розуміли, що заробляючи і маючи власну справу, вони мусять творити у собі державника.
Для того, щоб її будувати далі, напевно, треба хоч відповідати за свої слова. Елементарно.
У його розумінні держава – це коли порядок зроблений спершу довкола самого себе. А ще важливо не покладатися на державу, бо нічого не роблячи, лише нарікаючи, країну не збудуєш.
Хочеш України – то роби. Позиція така – ти зроби, а тоді вимагай.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше життєвих історій непересічних сучасників шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org у розділі «Обличчя України». Також сьогодні ввечері слухайте, дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
«25 років незалежності. Що змогла і чого не зуміла зробити українська еліта за чверть століття? Яку роль у встановленні державності відіграв Народний рух України? Чи був помилкою без'ядерний статус? Що Україна здобула і що є найбільшим гальмом? І чи вартує незалежність того, щоб за неї боротися?» Гість «Радіо Свобода» Іван Драч.
Для того, щоб збулася людина і щоб збувся українець, виходить так, що мусить він перейти через всі страшниці лихоліття, які ми маємо, і таким чином мати цю повнометражну, вже суттєву таку незалежність, не таку, яку ми започаткували 25 років тому назад, а таку, яку мають усі цивілізовані народи.
Слухайте у програмі «Ми разом» і дивіться на сайті radiosvoboda.org з 20:33.
Сьома 30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Український уряд визначив зарплатню для президента, прем'єра, міністрів, інших посадовців, збільшивши її ставки. Як залежить зарплата можновладців від достатку пересічних українців? Це тема нашого інтерактивного обговорення сьогодні.
Все-таки треба спочатку піднімати зарплату лікарям, вчителям, іншим бюджетникам, а чиновники, депутати і особливо на найвищому рівні можуть почекати.
Обговорення розпочнемо після новин. Занотуйте поки номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 серпня підтримувані Росією сепаратисти 54 рази обстріляли позиції українських військових. 2/3 цих обстрілів, 36, зафіксовано на Донецькому напрямку. За даними штабу АТО, на ділянці Авдіївка-Красногорівка та в районі Троїцького бойовики застосували 120-мм міномети та великокаліберні кулемети. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії 1 серпня. Також сторони конфлікту не наводять даних про свої втрати. втрати впродовж минулої доби. У Кривому Розі поліція порушила провадження через плюндрування пам'ятників на могилах двох військових, учасників АТО Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода 1 серпня повідомили у Криворізькому міському відділі поліції. За даними поліції, провадження порушили за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою», яка передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. Як зазначили у поліції, слідство провадить Тернівське районне відділення поліції. Раніше сестра одного з загиблих військовослужбовців Іллі Гайдука Іліана Віскаліна повідомила, що вандали повалили пам'ятник на могилі її брата і погнули пам'ятну дошку на могилі Геннадія Дощенка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко називає арешт колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, цитата, «одужанням України». Про це Луценко написав у Фейсбук. 1 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 днів для Олександра Єфремова. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури. Адвокат Єфремова заявив, що сторона захисту подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду про арешт його підзахисного. Президент Вірменії Серж Сарксян пообіцяв упродовж кількох місяців сформувати уряд національної згоди, але наголосив, що у новому уряді не буде, цитата, «терористів і їхніх захисників», маючи на увазі збройну опозиційну групу, яка капітулювала після двотижневого протистояння з поліцією в Єревані. Після зустрічі 1 серпня з представниками громадянського суспільства, релігійними лідерами і урядовцями, Сарксян відзначив, що бойовики, цитата, «прикривали терористичні дії патріотичні закликами до соціальної справедливості». 1 серпня понад 1000 людей вийшла на вулиці Єревана, щоб закликати владу до поблажливості щодо 20 членів групи «Сасна-ЦРР», які були заарештовані 31 липня. Так закінчилася конфронтація тривалістю близько 2 тижнів, упродовж яких озброєні люди контролювали захоплену 17 липня територію полку патрульно-постової служби в Єревані. Президент США Барак Обама знову заявив про відданість Сполучених Штатів в справі захисту союзників по НАТО на тлі агресивних дій Росії. Про це американський лідер сказав 1 серпня в Атланті у зверненні до з'їзду Організації американських ветеранів-інвалідів. За умов російської агресії ми не збираємося відвертатися від наших союзників у Європі. Ми маємо намір залишатися об'єднаними в НАТО, що є найсильнішим альянсом у світі, вказав Барак Обама. Наприкінці липня кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі його обрання Сполучені Штати не зможуть гарантувати безпеку всім членам НАТО. В інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс» він зазначив, що допомога, зокрема у разі нападу Росії, буде надана тільки тим країнам, які, цитата, виконують свої зобов'язання перед США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Український уряд визначив зарплатню для президента, прем'єра, міністрів і інших посадовців, збільшивши ставки порівняно з попередніми розмірами. Втім, українські високопосадовці мають одні з найнижчих окладів з-поміж своїх колег в інших країнах. При цьому директори кількох державних компаній заробляють в декілька разів більше, ніж президент, прем'єр чи спікер разом взяті. Більшість експертів схвалюють підвищення окладів для тих посадовців, які мають контролювати великі фінансові потоки. Втім, чимало українських політиків натомість закликають підвищувати перше пенсії, зарплати бюджетникам, а вже після цього – керівникам держави. Економісти ж наголошують, Україна може збільшити офіційну зарплатню державного топ-менеджменту без збільшення навантаження на бюджет. Як має визначатися рівень зарплати високопосадовців, про це поговоримо із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, цікаво усім нам, скільки ж заробляють на своїх посадах чиновники в Україні. Якщо порівнювати їх з колегами з інших країн, наскільки це багато чи мало?
Президент України Петро Порошенко керує державою за 28 тисяч гривень на місяць, а прем'єр-міністр за 20 тисяч гривень на місяць. Це остання постанова уряду від 27 липня, згідно з якою Кабмін встановив дещо вищі ставки для топ-менеджерів української держави відносно тих, які були раніше. Раніше в різний час журналісти надсилали запити, і Порошенко заробляв офіційно як керівник держави саме зарплатню від 10 до 60 тисяч гривень, очевидно, малися на увазі і чистий оклад, і різноманітні надбавки за специфіку його роботи. У відповідях журналістам йшлося, що президент отримує однією сумою зарплатню, яка не ділиться на премії, і розрахунок іде суцільною сумою.
Тобто премії президенту ніхто не виплачує?
Якщо вони є, то вони не враховуються окремо в бухгалтерії, вони йдуть одною сумою. Так відповіли.
Було просто цікаво, хто призначає президенту премії за успішну роботу.
Адміністрація президента.
Так, мабуть.
До речі, керівник адміністрації президента за новими посадовими окладами отримує 18 тисяч гривень на місяць. І міністр, звичайний міністр, будь-який із них, має отримувати 16 тисяч гривень. Найменші зарплати серед українського державного топ-менеджменту – це представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 12 100 гривень на місяць він отримує за захист прав людини в Україні. І що цікаво, президент України Петро Порошенко отримує одну з найменших заробітних плат серед своїх світових колег. Це саме стосується і українських міністрів. Серед, ну, для порівняння, навіть президент Росії Володимир Путін отримує в десятеро більше, ніж як зарплатню, в десятеро більше, ніж Порошенко, і навіть більше отримує президент сусідньої Білорусі Олександр Лукашенко. Найбільші зарплати у керівників держави в Сингапурі, в Гонконгу, і третя сходинка в Сполучених Штатах. Дев'яте місце займає зарплатня канцлера Німеччини Ангели Меркель – це 283 тисячі доларів.
Зарплатня найвпливовішої жінки світу.
Так, і вона, це, в принципі, досить високий показник. І слід ще сказати, що зарплатня депутатів зросла. З 15 квітня цього року майже втричі, була вона 6400 гривень, її знизили навесні 2014 року. І навіть заступник керівника фракції блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм сказав, що на 6 тисяч гривень чесно в Києві він жити не зможе, він хоче жити чесно. Відтак, було досить значне лобі депутатів, частини депутатів, таких як він, які змусили таки
підвищити
зарплатню до 17 650 гривень. І в державних підприємствах, таких як «Нафтогаз», «Укрзалізниця», зарплати дуже високі. Наприклад, Войцех Бальчин отримує понад 800 тисяч доларів на місяць. І така непогана досить зарплата у керівника Нацбанку Валерії Гонтаревої, вона сама її озвучила.
Моя зарплата 163 тисячі гривень на місяць. Вона була опублікована в моїй декларації ще в квітні цього року. Якщо ви візьмете суму моїх заробітків за останній рік, я получаю тільки зарплату, в мене нема ні бонусів, ні премій, нічого.
І Микола Виговський, експерт реанімаційного пакету реформ з питань реформи публічної адміністрації, вважає, що зарплати українського топ-менеджменту держави неадекватно малі.
Коли ми чуємо про те, що державні службовці повинні отримуватись пропорційно до зростання ВВП, наприклад, це є небезпечний популізм, тому що чи може він бути ефективний з маленької зарплати, ну я сумніваюся. Питання підвищення зарплат для топових чиновників, воно абсолютно невідчутне для бюджету. Це якісь 10% чи 100% для того, щоб підвищити, наприклад, заробітну плату міністра. Так і з народними депутатами.
От ти згадуєш, Євгене, про те, що керівники таких топових державних компаній заробляють в порівнянні, скажімо, з урядовцями, значно більше. Чим взагалі викликана така різниця і чи можна говорити, що в Україні от застосовується цей, так би мовити, ця прив'язка ефективності роботи і зарплати?
Є міжнародні критерії ефективності топ-персоналу, KPI, критерії ефективності персоналу на посаді, за якими розраховують зарплату кожного місяця. Ну і загалом середній оклад для цієї посади. В Україні вони починають діяти в окремих підрозділах державної влади, зокрема в Нацбанку і в окремих державних підприємствах, таких як в Укрзалізниці. Цим, до речі, пояснюється висока зарплата топ-менеджера. Вона є навіть оптимісти щодо розміру зарплат, вважають одною з найвищих в галузі у світі. І в планах уряду запровадити цей KPI, який діє в усіх розвинених державах, в усіх ланках українського уряду. І часто рішення про оклади є політичними, подекуди вони визначаються власне ситуацією на ринку у світі, а подекуди вони прив'язані до середньої, власне, або мінімальної зарплати українців. Для розуміння, керівники департаментів урядових десь у Євросоюзі отримують в середньому $7,000 на місяць, а середній мешканець Євросоюзу заробляє $2,000 на місяць. Тоді як у середній посадовець український з топ-менеджменту отримує десь 15-16 тисяч гривень на місяць, а середній українець 5 тисяч гривень. Тобто співвідношення є правильним, але на ту суму, на думку експертів, яку отримують українці, вони не можуть якісно працювати.
Для того, щоб зробити нашу розмову більш предметною, ми запрошуємо до обговорення і вас, шановні слухачі, поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Також з нами на зв'язку прямо зараз є політичний експерт Тарас Чорновіл, колишній депутат Верховної Ради кількох скликань. Сьогодні ми говоримо про те, як залежить зарплата можновладців від достатку простих українців. І зрештою, чи має залежати зарплата українського високопосадовця від ефективності його роботи. Отже, пан Тарас з нами на зв'язку. Пане Тарасе, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю вас.
Так, можливо, ви чули деякі фрагменти нашої розмови. Ми сьогодні говоримо про те, що от вирішили підвищити зарплату для президента, прем'єра, міністрів, інших посадовців, збільшити оклади. От якщо все-таки згадати, як дрейфували зарплати керівників держави, там народних депутатів за останні декілька років, чи маєте ви дані, скажімо, для порівняння, так-так, скільки отримували Віктор Янукович, член його Кабміну, скажімо так?
Ой, я думаю, що члени того Кабміну навіть не знали, скільки вони отримали. Для них це була абсолютно несуттєва річ, їхня зарплата. Мова йде про що? Коли ми говоримо дійсно про підняття зарплати для топ-менеджерів державних компаній, то трошки інша річ. Тут, на відміну від того, що відбувається сьогодні, коли гігантські зарплати є там у всього штату, особливо в нафтогазовій сфері і державних підприємств, а самі підприємства є у збитку, якраз підняття зарплат має одну дуже чітку ціль, що від того, що в них будуть високі зарплати, нам має стати краще, тому що державні компанії мають свій прибуток віддавати в бюджет. І тут підняття зарплат має спочатку бути постимульоване державою, але потім вони мають отримувати ті високі зарплати виключно за наслідками особливих нових прибутків, які завдяки їхній діяльності ефективні будуть діставати ті підприємства. Тут трошки інша річ. От коли ми говоримо про державних службовців, про керівників держави чи міністерств, чи державних відомств, отут виникає дійсно певна розгубленість. З одного боку, а чим гірші вчителі, лікарі, інші державні службовці? Вони не мають статусу державного службовця, але вони служать для держави. Вони працюють на державу, державні працівники, які не мають цих зарплат. Чи їхня помилка? Тому що ми ж говоримо, що зарплати потрібні не для того, щоб зробити добре життя, там, скажімо, тому високопосадовцю, а зарплати потрібні для того, щоб його стимулювати до нормальної роботи, щоб він не крав, щоб він добре виконував свою роботу, щоб він не займався хабарями. І от коли ми говоримо про підвищення зарплат в цій категорії, а чим помилки лікаря чи вчителя не є страшнішим, або збочення в їхній професії, коли люди теж приходять на хабарницю, не є страшнішим для нашого майбутнього.
Іншими словами, пане Тарасе, так, даруйте. Тоді я хотіла запитати в цьому контексті, ви вважаєте, що якщо вже говоримо про підняття високопосадовцями зарплати, то треба говорити про те, що піднімати бюджетникам зарплату? Це треба робити одночасно?
Очевидно, що це... На все одночасно не вистачить грошей, так. І очевидно, що треба якісь поступові речі робити, і одночасно піднімаючи посадовцям зарплати, десь поступово включати механізм підвищення зарплат саме бюджетникам. Інакше тут виникне момент певної соціальної несправедливості, а держава і західні держави десь від цього не можуть відходити, тому що є певний момент соціальної справедливості.
От ви зараз акцентуєте
відповідальність.
Так, ви акцентуєте на тому, що дуже важливо, щоб мотивація була у державних службовців і керівників державних установ, державних компаній, які дають великі гроші в бюджет, і відповідно, чим більше їхня зарплата, тим більше вони, вочевидь, будуть зорієнтовані на реформи, а не на якісь там відкати і корупцію і так далі. Але якщо говорити про мотивацію, скажімо, там перших осіб держави, президента, прем'єра, говорити про мотивацію народних депутатів, ми ж знаємо, що не секрет, що ці люди – це представники великого бізнесу, і, можливо, підвищуючи їм зарплати для бюджету, це великі, скажімо так, витрати, а для них це копійки. Чи доцільність підвищення от зарплат в цій категорії?
Ой, і тут знову ми стикаємося з знову з старою історією. Ми себе запрограмували. Ну, ще раз кажу, для мене не є однозначним факт, що саме зараз для цієї категорії треба робити велике підвищення зарплати. При тому всьому, що я противник популізму, тому плані треба, мовляв, мінімальну зарплату тощо. Та вони не будуть жити за мінімальну зарплату, вони тоді завжди знайдуть для себе спосіб за наш рахунок збагатитися. Але очевидно, що коли ми говоримо про підвищення їм зарплат до того рівня, який дає можливість виконувати їхні функції, не думаючи про інші додаткові засоби для себе і заробляння додаткове на стороні, то ми повинні робити паралельно другу річ, дуже важливу. Це жорсткий контроль за ефективністю їхньої роботи і жорсткі покарань за цю неефективність або інші якісь корупційні
дії. А хто має відстежувати? Так, а хто ж тоді має відстежувати цю ефективність їхньої роботи? Вони мають звітувати це.
У нас є вже створені структури, і тому от зараз, коли піднімається це підвищення зарплат по всіх, крім одної категорії, народні депутати, які в нас і недоторкані, і немає можливості їх ніяким чином контролювати, їхні відвідувати в залі Верховної Ради, їхню ефективність роботи. По всіх інших у нас є структури, які мають відстежити, а як працюють ті люди. Ну, не ефективність їхньої роботи, ефективність має їхнє вище керівництво, відповідно, Кабмін, керівництво Кабміну, тощо відстежувати. Але коли мова йде про будь-якого чиновника, якщо він пробує мати незаконне збагачення, незаконні речі на стороні, для нас для цього є Національна агенція запобігання корупції, яка вже почала працювати і зараз давати нам перший результат буквально десь на початок осені. У нас є НАБУ, у нас є Генеральна прокуратура, у нас є інші органи, які займаються фінансовою інспекцією, фінансовим контролем. І от тут паралельно з тим, що зростають зарплати для державних службовців, має дуже жорстко зрости контроль і відповідальність. Тобто ти, отримуючи право на таку зарплату, фактично втрачаєш презумпцію невинності. Так, від того, що ти матимеш нижчу зарплату, можливо, ми тратимо всі, тому що тоді ти гарантовано матимеш ніби пояснення, чому ти береш там хабарі, чому ти займаєшся корупційними діями. Але якщо ти дістаєш від держави вищу зарплату, відповідальність твоя має зростати в рази.
Пане Тарасе, так, упущений.
Відповідальності він, на жаль, не зріс.
Так. Пане Тарасе, залиштеся, будь ласка, з нами ще на зв'язку. Ну, буквально на декілька хвилин в ефір просяться слухачі. І, відповідно, нам було би цікаво, а що ж люди думають про те, чи варто збільшувати зарплату державним службовцям в Україні, і як, відповідно, це збільшення має впливати на зарплати пересічних громадян, як залежить оця зарплата можновладців від достатку простих українців. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Слухаємо, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Так, слухаємо.
Алло,
доброго ранку.
Ви мене чуєте?
Чуємо вас прекрасно.
Доброго ранку ще раз. Дякую за з'єднання. Мене це із Таврії Петросова. У мене два запитання. Скільки це буде продовжуватися оця балаканина уже 2.5 роки, але не робиться так для людей, як потрібно. Рішаються питання про те, як збагачуються багатії, але Тарас каже, що постепенно треба підвищувати бюджетникам зарплату.
А друге питання, пане Петре, ми обмежені в часі, не забувайте, так?
Так. А друге питання, як ви думаєте, коли закінчиться вивіз зерна із України десятками тисяч машин, вивозять зерно зараз через Миколаїв, а ми кожного дня бачимо підвищення цін на хліб, на все буквально.
Ну, дякуємо. Пане Тарасе, ви чули запитання. Друге, вочевидь, не зовсім стосується нашої теми. А перша частина, наскільки я зрозуміла, нашому слухачу не зовсім, напевне, зрозуміло, як оце має бути співвідношення, підвищення зарплати одночасно з можновладцями і з іншими категоріями, наприклад, бюджетниками. Уточніть, можливо, для пана Петра.
Традиції, для чого має вироблятися політика, для якої у нас є відповідний чиновник. Давайте не забуватися, у нас є досить унікальна річ при формуванні уряду. Паралельно з паном Ревою, який є міністром соціальної політики і праці, який повинен відпрацьовувати саму технічну роботу, у нас Павло Розенко є віце-прем'єром соціальної політики. Тобто людина, яка має концептуально випрацювати і на Кабміні представити і відконтролювати, щоб це відбувалося нормально, оцей момент соціальної справедливості, яка полягає в тому, щоб не була надмірною вилка, розрив між тими, хто отримують найбільші зарплати. Я ще раз кажу, відділяємо від цього ті, хто отримують прибуток, тому що це буде інакше у нас знімося до рівня комуністів, що всі будуть бідними. Але ті, хто отримують від держави зарплату, найвищі зарплати і найнижчі зарплати, ця вилка ніколи не повинна переходити. І от якраз робота віце-прем'єра з соціальної політики, який повинен відстежити, щоб були вироблені на Кабміну відповідні норми, щоб ця вилка ніколи не була занадто великою. Тобто підвищуючи зарплати високопосадовцям, що треба зробити, і особливо силовикам, тому що інакше ми просто від них не зможемо вимагати чесної роботи, ми повинні паралельно вести лінію, щоб в межах можливостей бюджету відбувалося підвищення, щоб ця вилка не була розірвана, зарплати для інших працівників бюджетної сфери. Ну, а до другого питання, це, знаєте, це повний абсурд, коли пан говорить, щоб ми не вивозили зерно з України,
на експорт.
А за що він збирається гривні отримувати, і за що він збирається твою пенсію і зарплату отримувати? Завдяки тому, що Україна щось може продавати, слава Богу, що може, і має це на продаж на експорт, це ще не так просто десь у світі прилаштувати продукцію наших фермерів, щоб вони так могли зробити, сплатити податки, але завдяки цьому він і отримує свою пенсію.
Так, дякуємо. Так, пане Тарасе, ми вам щиро вдячні, що знайшли час в цій ранковій порі з нами поспілкуватися. Політичний експерт, колишній депутат Верховної Ради кількох скликань Тарас Чорновіл був з нами на зв'язку. І ще в ефір просяться слухачі. Доброго ранку, ми слухаємо вас сьогодні про зарплати можновладців, про зарплати простих українців, взаємозв'язки між цими зарплатами. І також ваша думка, чи повинна збільшуватися заробітна плата для високопосадовців. Доброго ранку, ви в ефірі, відрекомендуйтесь.
Добрий ранок.
Так, слухаємо вас. Доброго ранку.
Це Саша Сумщина. Я в ефірі.
Так, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Це неправильно, коли нашу країну прирівнюють до других країн і до других влад. Не в одній країні не їдеш по селах і висять флаги розсвічування, в людей ще совєтські труси висять. Неправильно, нашу владу треба заставити 25 років працювати спочатку безплатно, щоб навели лад і вернули те, що вкрали.
Добре, ми почули вашу думку, пані Олександра. Треба, щоб можновладці українські працювали безкоштовно.
Нічого не їли і нічого не крали.
І працювали на благо України. Отак, безкорисливо, без грошей. З приводу, Євгене, того, наскільки видатки бюджету будуть зростати, якщо, скажімо, зарплати найвищої ланки будуть підвищуватися?
Є цікава статистика. За утримання державного апарату звичайний українець платить 765 гривень на рік. І це не рахується плата прокуратури і судів, за яку 1000 гривень на рік платить українець. І за армію він платить 500 гривень на рік. Але річ в тому, що зарплата топ-менеджменту навіть в цій сумі є незначною. Так, економіст Андрій Блінов говорить, що кілька десятих або кілька сотих відсотка в державному бюджеті займають зарплати топ-менеджменту, їх можна підвищувати. Але це підвищення має бути адекватним обов'язкам і якості роботи цих менеджерів.
Держава просто повинна визнати, що є ключові керівники державних компаній найбільших, що є найбільші посадовці, які мають оплачуватися на рівні ринку західних корпорацій. Найменше раз на рік, а може і раз на півроку, повинні публікуватися, скажімо, індикатори ефективності такого керівника. Дуже багато розмов йде про Олега Прохоренка, керівника Укргазвидобування. Критерії там дуже прості. Чи змогла ця компанія забезпечити власний прибуток, наскільки великий є цей прибуток, якими темпами компанія збільшує, наприклад, видобуток газу.
До речі, Укргазвидобування таки показало збільшення видобутку газу на 2% в останній місяці, і відповідно цей підхід, мабуть, має сенс.
Заможний можновладець, ганьба, коли більшість бідує. Отак думають наші дописувачі в соціальних мережах. Це перша думка, яка набрала найбільше голосів на запитання, як залежить зарплата можновладців від достатку пересічних українців. Дякуємо всім за участь у обговоренні.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 1 серпня підтримувані Росією сепаратисти 54 рази обстріляли позиції українських військових. Дві третини цих обстрілів, 36, зафіксовано на Донецькому напрямку. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії 1 серпня. Генеральний прокурор Юрій Луценко називає арешт колишнього лідера парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова одужанням України. 1 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід тримання під вартою Олександра Єфремова терміном 60 днів. Адвокат Єфремова заявив, що сторона захисту подаватиме апеляційну скаргу. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловлює занепокоєння, що звільнення апеляційним судом під домашній арешт керівників Одеського припортового заводу Сергій Перелома та Микола Щуриков можуть втекти з України. Президент Вірменії Серж Сарксян пообіцяв упродовж кількох місяців сформувати уряд національної згоди, але наголосив, що у новому уряді не буде, цитата, терористів і їхніх захисників.
І на цьому на час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім за увагу і участь. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. Усім гарного дня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».